run ahaanti waxa weeye aad baa looga yaabay, inkastoo hadda la leeyahay technology-ga xumaaday iyo aad meesha wax lagu sameynayay baa xumayd, iyo waxay noqotay fadeexad maaragtay gobolkaas iyo dhammaan dimuqraadiga oo dhan aad u saameysay, sababtoo ah waxaa laislahaa waxaa marka hore ra'yi ay dadku ka qaadan doonaan meesha loo janjeero. Marka waxaad moodaa arrintaas inay aada ugu bariiqatay dhammaan xisbiga dimuqraadiga ah oo dhan. Taas waa mid. Midda labaad, ilaa iyo hadda weli 97% keliya la tiriyey, 97% weli waa dhimantaa codadkiisa. Sidaa darteed xataa haddeertaan lama yaqaan cidda horeysa, inkastoo la leeyahay nin baa wax yar ka horeeya, weliba ninkaasi uusan ahayn kuwii ugu cadcadaa ama dadkii rajada lahaa bood bridges ninka la yidhaahdo. Dadkii kale oo markii hore laislahaa waa soo baxayaan sida Biden iyo Warren iyo ninka la yidhaah Sanders, saddexduba waxa weeye waa ka hooseeyeen isaga oo ahaa markii hore dadkii ugu dambeeyey. Marka aad bay waxay u noqotay arrin fajiciso ku noqotay xisbiga dimuqraadiga iyo doorashadoo dhan bilowgeedaba.
Sidaas sheegta waxaa hogaaminaya codadka la tiriyey ilaa ahaa tan maayarkii hore Buttigieg, waxaana ku xiga labada senator ee Sanders iyo Warren oo lagu tiriyo inay yihiin dhinaca fog bidixda. Ma ku muuqataa in natiijadan hordhaca ah ay uga dhiganta xisbiga dimuqraadiga in musharaxiintii ugu cadcad ay soo baxeen ilaa iminka oo 3 qof ay noqon doonaan kuwa hoggaanka u qabta?
Maya, 4 baa runtii la oran karaa oo Biden weli waa ku jiraa, sababtoo ah xisbiga dimuqraadiga dadka minority-ga ama laga tira badan yahay baa xoog ugu jira. Dadkaasi halkaas ma joogaan, xataa 5% baa lagu qiyaasaa iyo wax ka yar. Marka markay arrintu aado istiyada kare oo primary-ga galahaya sida New Hampshire oo hadda bilaabmaysa iyo wixii ka shisheeya South Carolina, iyo markay gaarto markaasaa la ogaanayaa run ahaantii cidda soo baxaysa. Laakiin istiyadan hore oo weli aanu base-kii dimuqraadigoo dhammi ku dhammayn, aad bay u adkaanaysaa in lagu cabiro hal caucus ama labo primary oo laba state oo hore iyo 3 iyo laguma cabiri karo.
Laakiin dad badan baa leh mar haddii madaxweyne ku xigeen uu soo noqday Biden muddo 2 jeer ah, muddo badan uu siyaasadda ku soo jiray, uusanna dabcan natiijo wanaagsan ka soo hoyn gobolkii ugu horreeyay ee dimuqraadigu waa codkooda dhiibtaan. Tani waxay muujinaysaa in gobollada haray marka laga reebo South Carolina uu dabcan muujin doono mid la mida middan Iowa oo kale.
Suurtagal weeye, sababtoo ah run ahaantii isaga rajadii laga qabay iyo meesha uu ku dambeeyey baa aad u kala fogaa, oo inuu qofka 4 galo Iowa waxay ahayd arrin yaabla oo dadko dhan ku cusbay. Laakiin isaga waxa u dheer wuxuu leeyahay wax la yiraahdo name recognition, dadku aad bay u yaqaanaan. Marka dadku waxay leeyihiin wuxuu qabaa dad minority u badan iyo dad kale oo aad u aqoonaya iyo dadka waaweyn iyo dadka maarta establishment-ka waxaan loo yaqaan dadkii hore oo nidaamka u bartay ka duwan Trump sidii uu dalka ku maamulayay, dadkaas oo dhan sal bay u yihiin. Marka xooggiisu halkaas inuu ka imaado bay u dhawaanaysaa. Marka tartanka inuu ka baxo ama uu liito runtii waa fogtahay haddeertaan, waqti badan baa haray.
Waa tahay Iowa waxaa ku xiga dabcan New Hampshire oo toddobaadka dambe ah. Ka waran musharaxiinta aad is dhihi karto way ku soo bixi karaan, mar haddaan ognahay in Senator Sanders oo sanadkii 2016 kaga badiyay Hillary Clinton, ma laga yaaba sanadkan inuu dib u qaado?
Aad bay suurtagal tahay, sababtoo ah isagu hadda waa dadka ugu cadcad weeye. Waxaadna arkaysaaba hadda masalan Iowa kale number 2 buu ka ahaa, qofka 2aad buu ka ahaa. Wuxuu kaloo leeyahay isagu aad iyo aad 4 sano buu olole ku jiray oo dadka kale oo dhan waa ka organize garaysan yahay, waa ka habaysan yahay, oo wuxuu leeyahay ciidan fara badan oo dhulka u jooga oo ka shaqeynaya ololihiisa. Marka wuxuu kaloo isaga aad iyo aad u taageera dhalinyarada iyo dadka maaragtay yaryar oo dhan oo raba inay isbedel weyn inuu dalka ka dhaco. Marka Sanders fursadiisu aad bay u fiican tahay.
Waa tahay Cabdiqafaarow, haddii aan eegno madaxweynuhu xalay khudbadii sanadlaha ahayd ayuu jeediyey State of the Union, wuxuuna ka hadlay horumar ballaaran oo uu sheegay inaan la qiyaasi karin oo uu gaaray muddo 3 sano oo xafiiska hayay. Khudbadiisii xalay maxay ku soo kordhinaysaa ololihiisa doorashada?
Khudbadiisii xalay run ahaantii sidii laga filayey bay noqotay. Wuxuu la hadlayey dadka isaga salka u ahaana beytkiisa, shaqo kuma lahayn inuu Amerika mideeyo iyo in dadka la isu keeno iyo inuu la shaqeeyo xisbiga kale iyo waxaasoo dhan shaqul kuma lahayn. Waxaad moodaa inuu ugu talagalay olole doorasho oo aad moodaba inay ka cadaydba sida ay wuxu dhacayeen. Marka dadkiisii aad bay ugu faraxsan yihiin sidii waxqabadkii uu sheegtay iyo wixii uu ku faanay iyo hadalladiisii oonan. Laakiin si haddaad u fiiriso waad arkaysay oo xataa salaanta iskama qaadin xisbigii kala gabadhii hogaaminaysay Pelosi iyo dhammaan maaragtay waxyaalihii waa ujeeday inay markii u dambeysay xataa warqadihiisii khudbadiisii ay jeexjeexday iyadoo kaamaradu ay isha ku hayso. Marka waxyaabo badan oo waxaa ka muuqday meeshaas ah run ahaantii in dalku aad u kala qaybsan yahay.
Ugu dambeyntii kala qaybsanaantaas aada sheegtay dabcan waxay ka dhalatay ama xooggeeda uu haatan quseeya arrinta la xiriirta xilka qaadistiisa oo aqalka hoose ay soo gudbiyeen haatanna sanadka hortaalla, taasna khudbadiisa gebi ahaanba kuma uusan soo hadal qaadin. Maantana waxaa la filayaa in sanadku ay go-aankii kama dambeysta ah ka sameeyaan arrintaas oo ay u codeeyaan in madaxweynuhu xafiiska sii joogo iyo in kale. Arrintaas halkay ku dhammaan doontaa maanta?
Waxay ku dhammaan doontaa maanta ito in lasii daayo oo maadaama ay aqlabeedda ay haystaan aan la heli karin 167 waa la fasaxayaa maanta, waana la isku ogaa. Waxa hadda dhimani waa convictionkii, waxa weeye macnaha xukunkii aakhirka ahaa laguma ridin, laakiin kelmadda impeachment waa ku dhagtay weligiisna ka harimayso taariikhdana waa u gashay.